Levil astus sisse kaasaegsetesse narkokaubamajadesse ning rääkis inimestega, kes seal shoppavad. See lugu on sellest, kuidas inimesed tänapäeva Eestis keelatud uimastid hangivad. Olgu öeldud, et ma ise lood arvis ühtegi narkootikum ei ostnud, aga ma nägin ja kuulsin. Osturetke Eesti narkopoodidesse. Nii 15-20 aastat tagasi, mil kivi suitsetamine veel parakaid peale ei tõmmanud, pidin kanepi ostmiseks oma nuputelefone kontakte läbi helistama. Eesmärk leida see gramm või pool vastavalt kroonidele taskus. Rääkida tuli varjatult, võimalikult lühidalt, täielik vanakool. Diiler passis tuulisel õhtul mõne keoski plekki varjus, üritades tulemasinat tööle saada. Need ajad on möödas. Tänaseks on äkilised kiledressides parõõgad asendunud legaalsid ärisid meenutavate e-poodidega. Diilerid on soojas toas või soojal maal. Nad müüvad uimasteid suhtlusrakendused Telegram gruppides. Kus juures? Aina enam teevad nende eest töö ära botid ehk robotid. Füüsilisi kohtumisi toimub harva. Keelatud ained liiguvad pigem läbi peidikute. Ka klient ei pea kanepi või kokaiini soetamiseks rääkima läbi lillede või koodnimedega, kui siis ainult moe pärast või vanast harjumusest. Praktilist vajadust selle järele pole. Veidi enam kui 10 aastat tagasi Londonis asutatud Telegram muutis kardinaalselt viisi, kuidas illegaalseid uimasteid ostetakse ja müüakse. Mis selle eriliseks teeb? Facebooki Messengeri ja WhatsAppi meenutav platvorm on suutnud vastu pidada jõuorganite ja häkkerite survele ning siiani pole teada, et keegi krüpteeritud andmetele ligi oleks pääsenud. Usaldus Telegrami vastu viis sinna salajutud, mis seaduse silma ja muud valgust kartvati kannata, nii ka narkokaubanduse. Ehkki politsei sulandub aegajalt Telegrami vestlustesse, saadab hoiatusi ja paneb gruppe kinni, pole see otsustavat põntsu pannud. Vastupidi, nii pea kui võimukandjad ühe kanali maha raiuvad, vupsab tühjale kohale 10 hüdrapea tasemele. Narkoärikad tunnevad ennast Telegramis mugavamalt kui kunagi varem. Lähme ostma! Saan tuttava käest lingi ühte Telegrami online narkokaubamajja. Jalutan mööda mõttelisi koridore ja mulle vaatab vastu vilkuv reklaamvideo, kus on pildid erinevatest saadaolevatest ainetest, kahte sorti kokaiini, Boliiviast ja Kolumbiast, amfetamiin, seened, armastusedroogid ekstasi ja MDMA. Hind on odavam kui ööklubides ja tänaval. Poe ülesehitus on äärmiselt lihtne ja kasutajasõbralik. Vali välja, tee krüptorahakotist ülekanne ja mine juhisti järgi kohale. Mitmed ained on seejuures saadaval näiteks nii Mustamäel kui ka Lasnamäel. Kuid astume korraks sammu tagasi. Nii esinduslikud poed pole mitte alati olemas olnud. Veel aastaid tagasi, tegelikult mõnel määral ka praegu, tuli Telegramis uimastite ostmiseks liituda mõne kanaliga, kus võis olla 100-2000 kasutajat. Kel lisutas näiteks MDMA järele, pidi kirjutama kellelegi, kes seda müüs. Müüjad, nagu ka ostjad, on Telegramis välja mõeldud kasutajanimedega. Pakkujate hulgas on karvaseid ja sulelisi, ausaid ja šarlatane, väikeärikaid ja neid, kes unistavad oma narkoimpeeriumist. Ja üks, mis kõiki ühendab, on tasumine mõnes krüptovaluutas ja suhtlemine krüpteeritud suhtluskanalites, mis teeb politseil jälgede ajamise oluliselt keerulisemaks. Kes esimest korda taolistesse narkokanalitesse satub, saab väga suure tõenäosusega petta. Näiteks saab ta valget pulbrit, millel pole mingit toimet, kanepit, mis on mingi kanepi sarnane derivaat, või siis jääb lihtsalt rahast ilma. Vilumus aru saada, kas tegemist on ausa inimesega, tuleb ajaga. Võib proovida kontrollküsimusi stiilis, kas sul on muidu kiire selle asjaga, või nõuda ebareaalselt palju allahindlust, või küsida kanepi müüjalt juppe. Kui vastused on jah, siis 9 juhul 10 on tegu kelmiga. Järele jäänud 10% on võimalus sattuda meeleheite maksimumi saavutanud küürutarvitaja otsa, kellel kondid juba võõrutusest nii paindes, et hind pole enam oluline. Sellistega tuleb paraku ette juhtumeid, kus nad ikkagi kohale ei ilmu või müüvad kraami kellelegi teisele enne ära. Välistatud pole ka see, et nad on kohale jõudes juba süüdimatult poolpakki rahusteid ära krõbistanud. Mõnikord on küürumehed sellises nirvaanas, et lihtsalt ei suuda enam jutu sisu jälgida ja seetõttu jääb kaup katki. Narkootikume või ravimeid ostnud inimesed, kellega suhtlesin, kirjeldasid mitmeid jaburaid ja ebameeldivaid kokkusaamisi müüjatega. Järgnevad päris inimeste, mitte bottide, lood. Tahtsin osta pakirahusteid. Ühel kasutajal oli olemas, hind oli normaalne. Teised Telegrami grupiliikmed olid tema kohta kirjutanud häid arvustusi. Kirjutasin talle. Ta pakkus välja kohtumise kell 12 päeval kohas, kus liigub lõunatunnil palju inimesi. Seal hulgas mu enda töökaaslasi. Kirjutasin, et saame kuskil mujal kokku. Ta kirjutas vastu, sa oled imelik. Leppisime siiski natuke kõrvalisema kohtumispaiga. Kui aeg hakkas lähemale jõudma, siis kirjutasin talle enne kohtumist kinnituseks üle, aga vastust ei tulnud. Lõpuks vastas ta 3 tundi hiljem ja ütles, et ta oli garaažis autot timmimas. Lisaks ütles, et saada oma näopilt. Ilmselgelt ma ei saatnud oma näopilti. Täiesti raisatud aeg. Selle loo juures püüdis mu tähelepanu see, et diiler oli saanud varasemalt häid iseloomustusi, aga komistuskiviks sai kella mittetundmine ja veidrad soovid. Telegram kubiseb loomulikult ka pisisulidest, kes väiksema või suurema kelmuse ees risti ette ei löö. Üks tuttav selgitas seda järgnevalt. Osad sepad, kes elavad ilmselgelt pidevas finantskriisis, aretavad sellist skeemi, et ajavad mõnda aega, jutumärkides, ausat äri. Tarnivad, mida lubavad ja ehitavad Telegrami grupis üles usaldusväärse maine. Seejärel aga lasevad lühikese aja jooksul võimalikult palju inimesi üle, võttes raha, aga midagi vastu ei anna. Seejärel teevad uue kasutaja ja hakkavad otsast pihta, alustavad puhtalt lehelt. Kuid ei saa öelda, et pööraks uue lehekülje eetilises plaanis, sest ajalugu kordub. Kõigepealt hea maine tekitamine läbi ausate tehingute ja siis kiire raha välja pumpamine ning mõneks ajaks pildilt kadumine. Veel üks lugu kohtumisest omapärase müüjaga. Tüdruk, kes lubas mulle müüa terve ravimipaki, oli kokkusaamise ajaks jõudnud osad juba ära süüa. Ta ütles süüdimatult, et jumala hea on olla. Ilmselt liigitub meeleheitel küürumeeste kategooriasse, kuna neil oli valmis mida iganes tegema või müüma, et kokku lepitud 50 eurot saada. Tema õnnetuseks mul väiksemat raha polnud ja saatsin ta pikast tööpäevast väsinuna pikalt. Õhtul voodis küll veidi kripeldas, sest jätsin ta õudsesse võõrutusse piinlema. Minus põrkusid protestantliku eetikaga päevane karakter, kes ütleb, et leping on püha ja õhtune seminaarik, kes ka omal nahal jubedaid kasse läbi elanud ja ei sooviks neid teistele. Samas on ka diilereid, keda saab usaldada. Ma olen tüdinenud noortest tõmblevatest ja kellaaegu mitte tundvatest tüüpidest, kellel ealühul on midagi ja kui ka ei ole, siis pole neil kokku saades mingi probleem seda süüdimatult tunnistada. Üks mu lemmik diiler, Klonomutt, elab Mustamäel ja temaks saab ühendust telefoni teel. Mis? Muidugi, iga kord uus simkaart. Ta on töötav pensionär, mis tähendab, et sageli tuleb kokku saamiseks minna mõnda hoonesse, kus ta teeb koristajana tööampse. Temaga on lihtne asju ajada ja ära küsi kust, aga kuskilt ta klonaseb paami saab. Sellises koguses, et otsa ei paista tal kunagi saavat. Klonamutt on ka vana juut. Oskab hinda küsida. Tingida on temaga raske, aga teda saab usaldada. See mulle meeldib. Ehk internetis leidub veel müüjaid, viimaseid mohikaanlasi, kes on nõus näost näkku kohtuma, kasutatakse uimast järis üha rohkem peidikuid. Selle jaoks on tarvis troppijaid ehk kaubapeitjaid, kes ebaseaduslikku tööd ei pelga ning on valmis linna mänguväljakutele või kivide alla pakikesi peitma. Linnapildis leidub isegi kleepse QR-koodiga, mis viivad töökuulutusteni, kus sääraseid peiteid taga otsitakse. Kliendi jaoks tähendab kontaktivabu ostmine seda, et pärast maksmist ja asukoha info saamist tuleb kaubale järele minna. Järgnev geopeitus on paljud jaoks põnev. Peab ajuteadlase Jaan Aru käest üle küsima, aga ilmselt kõditab see mingit osa meie reptiiliajus. Metsatukast või aiapostisest hoolikalt kinni teibitud pakikes otsimine on paeluvam kui nii mõnigi argielu. Kui geopeitust mängides võib maasturiga kõrvema sügavasse liiva takerduda või põhja peale kinni jääda, siis narkopakkide otsimisel on teised ohud. Esiteks võib põnevus asenduda pettumusega, kui peidikus polegi midagi. Teiseks võib seal olla vähem kui lubatud. Kolmandaks võivad troppijad midagi segi ajada ja saata vale pildi. Neljandaks võivad nad saata pildi männikust pea eristamatute puudega, mille seast tuleb leida see õige – mille all on kaup. Asukoht kaardil on nagunii selline enam-vähem täpne, tähistades tavaliselt umbes paarisaja meetri raadiust. Järgmine lugu. Unetu öö. Kell on 2 öösel. Äratusen on 5 tundi, 4 tundi. Und ei tule ikka. Tõmban äppi lahti ja leian kellegi, kes pakub spiidi. 5 grammi, 100 raha. Teen kande, saan koordinaadid. Kuskel rohealal kalmistu ja metsatuka juures. Olen kell 4 öösel kohal. Kott pime. Jäine. Roheala on pilvisel talveööl lõputu pimedus. Asukoht on selgelt märgitud ligikaudne, sest surnuaias, kuhu telefoni GPS mind juhatas, lihtsalt ei ole sellist puud nagu pildil. Hargnevat, madalat, mändi. Tuiem vihaselt ümbruskonnas ringi. Nähtavus on mõni meeter. Männid on igal pool, aga ma ei jõua igaühe juurest läbi käia, et neid pildiga võrrelda. Olen vihane ja sõimlen oma ette, et need türastanud parrõõgad ei oska oma fucking ühte tööd ka hästi teha. Turnin 10 kordi edasi tagasi üle surnuaia müüri. Mõistus ütleb, et koordinaadide pildid ei saa klappida. Aga soov magamata ööd sünteetilise energiaga võimestada asub aju hierarhias loogikast kõrgemal. Peale pea 2 tundi otsimist loobun. Vabalt võib olla antud vale asukoht. Need tegelased eksivad küllalt sageli. Või siis on meelega saadetud suvaline asukoht ja pilt. Pakikest pole kuskil. Loobun, lähen koju tagasi, käin duši all ja suundun tööle. Järgneb päev. Pakike, mille eest olen maksnud, ei anna rahu. Sõidan päevavalges uuesti kohale. Jätan auto tee äärde ja jalutan mööda lumist teerada parkmetsa. Terve hommik on sadanud. Pea kedagi pole näha. Mõnesaja meetri pärast muudan suunda ja liigun mööda kõrgendiku serva sumbates lumes. Lund tuiskab juurde ja värsked jäljed minu taga on ainsed. Jõun taas surnuaia müürini, ronin taas üle ja vaatan lumme mattunud kalmistul ringi. Õiget puud ei paista. Natuke aega koperdan autod vahel ringi, aga saan aru, et see on asjatu lootus sealt midagi leida. Pealegi kipun ilmselt astuma sinna, kuhu ei tohiks. Vinnan end tagasi siin poolsusesse. Siis märkan, et üks õnnetu kõver mänd poolel mäel on natuke sarnane. Siblin puu juurde, äigan palja käega lumekihi eest ja urgitsen tüve ja maapinna kokkusaamiskohas. Seal pole kedagi ega midagi. Külmunud maa, pole ikkagi see puu. Käin veel erinevates suundades, kuni märkan, et mäe all, Iitse ookeani liivases põhjas, on rida madalaid mände, mille oksad hakkavad hargnema juba puusa kõrgusel, täpselt nagu pildil. Ukardan jälle alla, kus on veelgi rohkem lund. Valge kõrb, kus pole õnneks näha hingelistki. Pühin taas lund laiali, käsi on juba punane ja valutab peidi. Leiangi puu alla viiva väikse koopa, kuhu lükkan oma sõrmed sisse. Näpu otstega tunnen midagi ümarat. See võib vabalt olla ka männi käbi. Käega edasi ei ulatu ja kui tõmban sõrmedega enda poole, käib pallike koha peal ringi. Kardan seda kogemate kättesaamatusse kaugusesse lükata. Et käsi hakkab külmast tundetuks muutuma, siis proovin teisega. Õnnestub paremini. Ja millimeetre haaval saan pallikese enda poole, kuni on lõpuks käes. 5 grammi asemel 3, nagu hiljem kaaludes selgub. Aga asi seegi. Metsatukast tagasi tsivilisatsiooni jõudes on tunne nagu oleks Breaking Badi osatäitjaks sattunud. Keskkonnaks liiva asemel lumine kõrb. Jätkame jalutuskäiku Telegrami online narkokaubamajas. Seal, kus vilguvad reklaamvideod ning kus pakutakse 2 sorti kokaiini ja muud tuju tõstvat. Nii nagu pea igal veebipoel on chatbot ehk juturobot ning Prismas ja Selveris iseteeninduskassad, pole ka Telegrami narkopoed sammugi maha jäänud. Neilgi on oma botid, kes suudavad klientidega suhelda, tellimusi hallata, neid töösse anda, samuti kindlaks teha, kas makse on üle tulnud ja nii edasi. Mitmed poed on täielikult automatiseeritud. E-poe tegemiseks on loodud isegi õpetused ja põhjad. GitHubi koodirepod, omamoodi toorikud, mille peale saab vastavalt oma käele poe rajada. Ja selleks piisab juunior arendaja oskustest. Robot leiba ei küsi. Küll aga töötab mitme mehe eest, teenindades korraga piiramatult palju kliente. Linna võib olla peidetud korraga sadu või tuhandeid pakke, millele kliendid järgi saavad minna, ilma, et inimene peaks sekkuma. Tõsi, keegi peab füüsilises maailmas aineid liigutama ja täna teevad seda veel inimesed, mitte droonid või Starshipi robotid. Kuid peaaegu kõik muu on tehniliselt võimalik jätta roboti hooleks. Narkopoodides on veel arvustuste nurk, kuhu kasutajad saavad jätta oma hinnanguid ostmise, geopeituse mängimise ja aine kvaliteedi kohta. Oma suureks üllatuseks märkan ka kliendi tuge, mis peaks probleemide korral klienti aitama. Lambipirni sümboli alt leiab alamenüü, kuhu saab jätta omapoolsed ettepanekud, mida pood paremini võiks teha. Poel on ka oma tingimused. Telegrami narkokaubandus on ilmselgelt astunud sammu edasi, meenutades enam mitte midagi hämarat, vaid pigem just kui hästi valgustatud butiiki mõnes kõrge ruutmeetri hinnaga ärikvartalis. Ei mingit ülbitsemist ega tänaoliselt ka petta saamist. Selle illustreerimiseks ka üks lugu. Mäletan ühte korda, kui tahtsime sõbra ja sõbrannaga kommi teha, aga keegi meie kontaktidest ei teadnud midagi ega kedagi. Läksime lõpuks ühte klubisse, kust enamasti ikka midagi leiab ja küsitlesime valimatult inimesi. Rahvast oli vähe ja keegi ei teadnud midagi. Palju käidi ka meilt küsimas, enamasti välismaalased, kes küsisid kokaiini, aga oleks ilmselt ka muuga leppinud. Lõpuks leidis sõber ühe mehe, kes teadis, aga ütles, et ei saa öelda, sest on tingimisi väljas. Läksime hommikuvalguses pettunult koju. Vaevalt aasta hiljem olin esimest korda Telegrami poes ja tellisin umbes minutiga 2 grammi kooki. Kui enamasti on koordinaadide fotod natuke kõrvalisematest kohtadest, siis seekord oli kraam Lasnamäe sisehoovis, esimese korruse rõdupleki serva taga. Pildil oli näha mitut rõdu ja ka koha peal polnud aru saada, milline maja on üldse õige. Väga ebameeldiv koht, kuhu päeva valges minna. Hakkate kõigepealt õiget maja seejärel rõdu otsima ja seal sadade akende all hakata rõdu ääri läbi kompama. Fantastiline. Seetõttu lükkasin minekut edasi, kuni märkamatult oli mööda läinud mitu nädalat. Ühel reede õhtul võtan siis sõidu õhtu hämaruses ette. On küll õhtune tipptund, aga öösel oleks jälle teistpidi kahtlane seal redutada. Pargin eemale. Grammid on kahes eri kohas, erinevate majade küljes. Minu õnnetuseks on majad mu lapsepõlve kodu lähedal ja tean, et seal elab endiselt mitmeid vanu sõpru, koolikaaslasi, kes oleks üllatunud mind seal niisamagi nähes, rääkimata küsimustest, mis tekivad, kui tabavad mind küünarnukki pidi kellegi rõdul. Teine hirm on muidugi, et kellegi pea ilmub üle rõduserva. Esimese maja suutsin lõpuks tuvastada ja hakkasin ühe rõdu nurki läbi kobama. Lõpuks on aru, et üks rõdu on pildil teistest veidi lähemal. Seal ei ole midagi peale kogunenud sopa. Närviliselt lükkan käe nii kaugele, kui ülatan. Mitte midagi. Vahepeal on olnud sula ja võimalik, et vesi on pakki lahti liigutanud. Maas pole ka midagi näha või sain ma üle. Teises kohas pole samuti midagi. Jope varukad on märjad ja sitased. Olen seal üle poole tunni rõdusid inspekteerinud, aga ei sittagi. Üle 2 soiti tuulde lastud. Lugesin telegrammist, kuidas üks pettus seisnebki selles, et troppijad panevad küll kraami peidikusse, kuid lähevad samal õhtul või järgmisel hommikul kontrollima ja kui klient pole järel käinud, siis võtavad endale. Jällegi, lihtne raha, saab ise krõbistada või 2 korda sama asja müüa. Pole paha. Olen pettunud. Märkasin juba varem, et telegrammi poest, kust ostsin, oli kliendi tugi. See tundus pigem naljanumber. Aga kuna rahast on kahju, annan järgmisel päeval teada, et juma olin liiga aeglane ja oleks pidanud kohe järgi minema, aga nendes kohtades igatahes polnud midagi. Suht kogenud telegrammerina tean, et lootus diilerilt vastust saada pole kuigi kõrge, rääkimata positiivsest lahendusest. Seda enam üllatas vastus, mis ütles, et mõistavad muret ja kannavad seekord raha tagasi, aga et ma tutvuks tingimustega. Vau! Hetke pärast oli krüptorahakotis tagasi kanne. Pood võttis hea klienditeeninduse pakkumiseks tõenäoliselt kahju ise sisse. Seda üksikisikutega asju ajades ei juhtu. Mis läinud, see läinud ja kaotused käivad asja juurde. Vähemalt selle poe klienditeeninduse tase on kindlasti Eesti parimate seas. Heal tasemel tõhus ja kiire klienditugi viitab müüja enesekindlusele ning sellele, et tal on pikem ajalisem plaan. Kus juures kõnealuse poe menüüst leiab täiesti ka tingimused. Nende järgi peaks klient kaubal järgi jõudma 2 tunni jooksul. Pärast seda müüja enam ei vastuta. Näide tavapärasest Telegrami poe efektiivsusest. Inimese lugu. Ma teadsin, et järgmine tööpäev tuleb pingeline. Täis ebameeldivaid koosolekuid ebameeldivate inimestega. Pole mitu ööd korralikult magada saanud. Võtsin küll psühhiaatri kirjutatud unerohtu, aga sellegi poolest olin ärev ja valmistusin eesootavaks päevaks kella 3 öösel. Und ei tulnudki. Kui äratuseni oli jäänud 2 tundi, valisin Telegrami poest grammi Kolumbia kokaiini, lootuses, et see aitab ebameeldivad vaidlused tööl ära pidada. Kõik käis kiiresti. Raha ülekantud, koordinaadid saadud, jõudsin enne ummikuid inimtühja parki. Peidukas oli parklast 50 meetrit eemal. Kergesti leitav. Kokaiin pole muidu lemmik, aga see oli väga hea. Tööpäev läks hästi, suutsin külmalt ja rahulikult enda eest seista. Muidu talumatud olukorrad olid isegi nauditavad. Kuigi narkopoed on võtnud kasutusele digitehnoloogia kõige uuemad võimalused ja poed läikima löönud, siis minul jõudis ka lugusid sealsetest ülesaamistest. Näiteks klienditoest, kus kirjutatakse ülbeid vastuseid, kui klient teatab, et pakk pole lubatud kohas. Aeg näitab, kas tegu on tõepoolest narkoäri kvaliteedihüppega või hakkavad kaunilt glasuuritud piparkoogi majade akendest paistma parõõgadele omased käitumismustrid. Aga ka Eesti politsei ei koba pimeduses. Telegrami narkopoed, peidikusüsteem ja troppijad, kõik see on neile hästi teada. Võtan ühendust narkovastase võitluse käilakujuga Põhja Prefektuuri narko ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaroga. Ta ütleb, et nad on Telegrami gruppidel silma peal hoidnud 2019. aasta lõpust, mil seal algas aktiivsem kauplemine. Pikaro meenutab, et kui algusaegadel olid Telegrami gruppid lihtsamad, kasutati peamiselt emootikone ja teksti, siis täna näevad kanalid välja kaasakiskuvamad ja kommertslikumad. Kõik meenutab legaalsid ärisid, pakendamine, kliendisuhtlus, e-poe väljanägemine, videoreklaam, pildid ainetest, tunnistab ta. Kuna kõik paistab sama ilus nagu tavalises e-poes, võib tekkida noortel vale arusaam, et uimastite ostmine on seaduslik. Kuidas politsei sotsiaalmeedias tegutseb? Mitmed inimesed, kes on aastaid Telegrami gruppidest uimastid ostnud, kirjeldavad, et tavaliselt imbub politsei mõnda gruppi, kogub infot ja proovib tuvastada diilerid. Ühel hetkel võtab politsei suhtluse üle, kogub veel infot ning siis läheb kanal kinni. Pikaro vastab, et kui gruppi administraator mõistab, et politsei on sees, panevad nad end pigem ise kinni. Seda, et politsei ise mõne gruppi sulgeks, juhtub siiski harva. Kuid see ei tähenda, et võit oleks lõplik. Nagu öeldud, raiud ühe pea maha, vupsab kohe mitu uut asemele. Ka Pikaro peab seda tunnistama. Samas, ütleb narkopolitseinik, on uued gruppid tavaliselt väiksemad. Algusaastate kuni 5000 pealistest kanalitest polevat enam juttu. Lisaks on kanalid ettevaatlikumad ja nende käima jooksmine võtab aega, mis on vesi politsei veskile. Jälgime ka alles ajakasutajaga gruppe, hoiatab ta. Lisades, et kokku tegutseb sotsiaalmeedias keelatud ainete ja retseptiravimite äriga Eestis umbes 100 gruppi ja kanalit, millest pooli, nii Pikaro väidab, politsei monitoorib. Tema hinnangul kasutab täna juturoboteid umbes 10% interneti klientuurist. Politsei töö muudab keeruliseks eelkõige see, et pikemalt tegutsenud grupid on jõudnud ehitada mitmeid vahekihte, mis tõttu ei pruugita ninamest tabada. Enne pannakse grupp kinni ja otsad kaovad vette. Tavaline on see, et troppija ehk peitja ei tea, kes on diiler, ning diiler ei tea, kes on gruppi administraator ja nii edasi. Ahel on anonüümne. Huvitav on seegi, et kuigi peitja, kes saab suurema noosi, saaks diileri küllaltki muretult reeta, jättes ained endale, müües maha või tarvitades ise ära, ilma et karistust oleks karta, siis tundub, et püsiv äriline liit ja lojaalsus on kõrgemas hinnas. Siiski rõhutab Pikaro, et ükskõik kui automatiseeritud narkoäriga poleks, inimfaktor jääb alati alles. Keegi peab ju aineid pakkima, neid füüsilises maailmas ringi liigutama, puude võradesse ja kivide alla peitma. Ja mida suuremaks business kasvab, seda rohkem inimeste jälgi jääb. Lisaks teeme tööd, et tabada müüjad otse sotsiaalmeediast, sõnab politseinik. Lisades, et viimastel aastatel on nad püsivalt tabanud aastas üle 30 isiku, kellest enamik on 20. aastate alguses noored, aga mitte diileritena just esimesi samme tegevad. Kuigi eelnevast võis jääda mulje, et narkokaubandus on tervenisti sotsiaalmeediasse kolinud, pole see Pikaro sõnul nii. Teaduslikku uuringut küll pole, aga nende hinnangul moodustab traditsiooniline käest kätte narkoäri endiselt turust umbes poole. Noorem põlvkond on pigem sotsiaalmeedias. Vanemad on jäänud endal istude juurde. Üks asi, millele ma loo tegemise käigus veel mõtlesin, oli see, kas robotite kasutamine vähendab kuidagi keelatud uimastite müüja vastutust, ehk kui panna robot nii-öelda tanki, kas inimene pääseb. Ellex Raidla advokaat Käroli Tiirik ütles, et lühike vastus on ei. Müüja teab, et ta kasutab suhtlusrobotid keelatud uimastite müügiks ning robot teeb vaid nii, nagu müüja on ette kirjutanud, vastab Tiirik. Samas võib kriminaalvastutuse piir muutuda hägusemaks siis, kui räägime intelligentsematest robotitest, näiteks ise mõtlevast ja ise arenevast tehisintellektist. Oletame, et rõiva firma on loonud roboti, mis voldib särke, toob Tiirik näite. Kuid ühel ööl muudab robot meelt ja otsustab hakata Telegrami grupis uimasteid müüma. Ehkki tehisintellekti arendavale isikule saab ette heita, et ta ei suutnud robotit kontrollida, ei pruugi ta karistus õiguslikult siiski vastutada. Ta tahtis luua roboti, mis voldiks särke, mitte ei müüks alajaalistele kanepit ega ekstasit. Küll aga tõdeb Tiirik sarnaselt Pikarole, et chatbotide kasutamine aitab vähendada inimfaktorit ja sellest tekivad tõendite hulka. Nii on kriminaalmenetlust läbi viia keerulisem, kuna on vähem isikuid, keda üle kuulata, kelle ütluste vastu muid tõendeid ristanalüüsida ning kelle suhtluste telefone trackida. Kui politsei tabab narkopakki põõsasse peitva inimese ja nõuab tema ülemuse nime, on Kuller tõenäoliselt täiesti aus, kui ütleb, et ta ei tea, kes talle selle korralduse andis, tõdeb advokaat. Hardi keerutaja, toimetas Lennart Ruuda, salvestus, originaalmuusika ja helikujundus Janek Murd. Levila 2024.